je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez.
Nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, kao i u danima koji su prethodili svečanosti u Briselu, reakcije u BiH podijeljene.
Na ovaj način BiH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije samo puka retorika.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najavio početak procesa prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izrazio nadu da će taj proces biti okončan i na zadovoljstvo Bosne i Hercegovine.
Potpuno je neizvjesno koliko će da traju pregovori oko adaptacije SSP-a. Ako bi pitali samo mene, ja bih rekao do onog trenutka dok se ne uvaži minimum zahtjeva Bosne i Hercegovine.
SIPA uhapsila Darka Mrđu, Radenka Marilovića i Milana Gavrilovića koji se terete za ratni zločin i ubistvo više žrtava sa područja Prijedora.
Ovi osumnjičeni su pod istragom zbog ubojstva najmanje 10 osoba te mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja 4 nezakonito zatočene žrtve.
Crna Gora počinje pristupne pregovore sa NATO. Turska odbacila optužbe da šalje vojnike u Siriju. Na Berlinaleu danas premijera BH filma Smrt u Sarajevu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 17 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u ime Bosne i Hercegovine predao zahtjev za članstvo u Evropsku uniju ministru vanjskih poslova Holandije Bertu Koendersu. Evropski zvaničnici pozdravili su napore koje je BiH uložila da bi postigla taj cilj, ali i upozorili kako tek sada počinje ozbiljan rad na reformama kako bi Bosna i Hercegovina stekla status kandidata, informiše Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je okrenula još jednu stranicu u euroatlantskim aktivnostima i u narednih godinu do dvije praktično će pokazati da joj je mjesto u evropskoj porodici, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istakla je kako se izbor da fokus bude na dobrobiti građana Bosne i Hercegovine pokazao i pravim putem.
It is not only good news for Bosna i Hercegovina, but also
smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn podsjetio je kako članstvo u Europskoj uniji nije moguće za nekoliko mjeseci ili godina, ali najbitnija je posvećenost evropskoj perspektivi građana i izvršavanje zadatih uslova.
Važno je da imamo ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od uslova, jer ako nemamo prave mehanizme da s nama rade i komuniciraju, bit će teško. Čestitam i građanima BiH koji su to zaslužili.
Bert Koenders, ministar vanjskih poslova Holandije, zemlje predsjedavajuće Evropske unije, upozorio je ipak kako samo konkretni pomaci vode ka razmatranju aplikacije.
Nije to bitno samo za vašu zemlju, već i za narod BiH. Vijeće će vam se obratiti onda kad vidi da je napravljen značajan napredak u reformskoj agendi. Budite uvjereni da ako BiH na vrijeme uradi ono što treba, da će i predsjedništvo učiniti sve da bi aplikacija napredovala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, kao i u danima koji koji su prethodili svečanosti u Briselu, reakcije u Bosni i Hercegovini su podijeljene. Za jedne je to najbolja vijest u posljednjih 20 godina, dok drugi tvrde da se zahtjev za članstvo ne uklapa u realno stanje u BiH, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Iako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom Bosna i Hercegovina potpisala još 2008. godine, tek je na početku ove ispunila uslove za predaju aplikacije za članstvo. Ali danas u zemlji koja je napravila početni korak prema članstvu muke ili osporavanje aplikacije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić stoga kaže.
U javnom nastupu više je kritika iz BiH nego i bilo koje naznake, javne naznake od bilo koje europske zemlje, kao da se svaka stvar, pa i ova koja bi trebala biti korisna svima, stavlja pod upitnik. Najmanje mi unutar BiH imamo razloga da pričamo o kredibilnosti aplikacije.
Ono što će uslijediti narednih mjeseci bit će provjera da li je Bosna i Hercegovina ispunila uslove. Ali taj put nema alternative, navodi direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović.
Taj put koji slijedi je put reformi, jer u ovoj zemlji su reforme itekako potrebne, itekako bitne i pitanje benefita i pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine jeste i provođenje reformi. A provođenje reformi u najvećem dijelu bit će upravo obavljeno u tom sektoru kojeg nazivamo ekonomijom, kojeg nazivamo socijalom, tom sektoru koji u stvari i najbitniji i najosjetljiviji.
Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić posebno izdvaja činjenicu da je predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović procijenio da će Bosna i Hercegovina imati status kandidata do kraja sljedeće godine.
Potrebno je da se svi u Bosni i Hercegovini, posebno vlasti, mobiliziraju oko toga da ubijede 28 zemalja članica, da trenutno Bosna i Hercegovina nije ništa različita od Srbije, Crne Gore ili Albanije, jer znači da je sposobna, spremna da odgovori na upitnik.
Iz inicijative za monitoring europskih integracija, koja okuplja veći broj nevladinih organizacija, suprotna ocjena, aplikacija ne odgovara aktuelnom stanju u Bosni i Hercegovini. Inela Hadžić iz ove inicijative također navodi.
Na ovaj način BiH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova europska opredjeljenost nije samo puka retorika, te da u što kraćem roku se uhvati u koštac sa zaostacima vezanim za obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te neophodne ustavne promjene.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio je skorašnji dolazak inspekcije iz Dublina koja će pregledati dvije mljekare sa dozvolom za izvoz mlijeka u Evropsku uniju i nekoliko farmi. On je također najavio i početak procesa prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izrazio nadu da će taj proces biti okončan na zadovoljstvo Bosne i Hercegovine, informiše Mirna Sadiković.
Inspekcija iz Dublina posjetit će mljekare i farme u periodu od 14. do 24. marta da provjeri da li je standard za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa evropskim. Iz Brisela sutra stiže delegacija koja će razgovarati sa pregovaračkim timom Bosne i Hercegovine o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i zahtjevu Hrvatske za uvođenje tradicionalne trgovine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović napominje da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo platformu za pregovore i nada se da će biti uvaženi i prijedlozi bosansko-hercegovačke strane.
Fazno prilagođavanje u jednom dužem periodu i kompenzatorske mjere obzirom na ranjivost poljoprivrednog sektora u našoj zemlji. To je suština. Uz to mogu da kažem da smo tražili i posebne kvote za šešelj, posebne kvote za ribu, za vino i kvote za voće i povrće.
Šarović se osvrnuo i na natpise u pojedinim medijima da je Turska ukinula povlašteni izvoz mesa Bosni i Hercegovini zbog kršenja pravila pojedinih izvoznika.
Dobili smo informaciju da je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku odobren izvoz od 5700 tona mesa po uslovima koji su važili do sada, a da je na čekanju prijedlog Ministarstva ekonomije Turske za izvoz u Bosnu i Hercegovinu dodatnih 10.000 tona pod uslovima koji još nisu dostavljeni bosansko-hercegovačkoj strani.
Ocjenjujući da je današnja predaja aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju istorijski događaj za ovu zemlju, Šarović je izrazio nadu da Bosna i Hercegovina neće dugo čekati na prihvatanje aplikacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
SIPA jutros uhapsila Darka Mrđu, Radenka Marilovića i Milana Gavrilovića koji se terete za ratni zločin i ubistvo više žrtava sa područja Prijedora, govori Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva.
Osumnjičeni su pod istragom i terete se da su tijekom 92. godine na području Prijedora i okoline u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na tom području u svojstvu pripadnika interventnog voda i policije CJB Prijedor postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Oni se terete da su djelujući zajedno i pojedinačno tijekom mjeseca kolovoza 92. godine i transporta nezakonito zatočenih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz logora Manjača i Omarska ispred navedenih logora i tijekom transporta pratili navedeni transporte, počinili ubojstva, mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja zatočenika, a pojedini osumnjičeni osobno izravno uporabom hladnog i vatrenog oružja nanosili ozljede i počinili ubojstva žrtava. Osumnjičeni Mrđa je pod istragom i zbog ubojstva tri osobe bošnjačke nacionalnosti na području mjesta Sredice u mjesecu srpnju 92. godine, kao i za odvođenje jednog civila iz mjesta Tukovi u nepoznatom pravcu od kada mu se gubi svaki trag. Ovi osumnjičeni su pod istragom zbog ubojstva najmanje 10 osoba te mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja 4 nezakonito zatočene žrtve. Osumnjičeni su za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 KZ BiH, a tijekom dana osumnjičeni će biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti o daljim aktivnostima.
Inače, na području Prijedora traga se za 800 osoba, a brojne porodice strahuju da nikada neće pronaći njihove posmrtne ostatke. O tome je bilo govora na predstavljanju monografije o masovnoj grobnici Tomašica u Donjem Vakufu, pratila Marija Augustinović.
Zeineba Delkić iz Prijedora traga za mužem gotovo 24 godine. Ona danas stanuje u Donjem Vakufu i kaže da se u svoj grad ne može vratiti sve dok ne sazna istinu o tome šta se dogodilo njenom mužu.
Mog supruga su odveli 23. jula 1992. godine pred samo zatvaranje Omarske. Četvorca su došli sa bijelim Mercedesom bez tablica, u 9:30 navečer ga izveli i to je. Do dan danas ja njega nisam našla.
U potrazi za bilo kakvim informacijama, Zeineba je do sada pokucala na mnoga vrata, a pomoć je pokušala potražiti i u Donjem Vakufu na promociji monografije o masovnoj grobnici Tomašica. Jedan od autora monografije, Mujo Begić, sudjelovao je u potrazi za tijelima stotina ubijenih prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, ali kaže da njih 800 još nije pronađeno.
U Prijedoru su Bošnjaci i Hrvati u 58 logora i drugih mjesta zatočenja bili zatočeni. 31.000 je prošla kroz prijedorski logor smrti.
U Bosni i Hercegovini je nakon proteklog rata pronađeno 22.500 nestalih osoba, ali se još traga za 7.000 nestalih. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da još postoji desetine masovnih i stotine pojedinačnih grobnica koje je potrebno pronaći, ali da je to iz godine u godinu sve teže. Glasnogovornica instituta Leila Čengić.
Najpreciznije informacije svakako da imaju sami počinioci zločina, njihovi saučesnici, pomagači, neki slučajevima i posmatrači, sigurno je da bi oni zapravo da imaju savjesti rekli te informacije nama i tužilaštvu.
Osim na nedostatak informacija o mjestima gdje se nalaze tijela žrtava, iz Instituta za nestale osobe su u nekoliko navrata upozoravali i na pojavu velikog broja lažnih svjedočenja o lokacijama masovnih grobnica, što dodatno usporava potragu za nestalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjeg Vakufa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti izvještaj Deviznog inspektorata Republike Srpske koji su procurili u javnost govore o ogromnim količinama novca koji su putem Balkan Investment banke iznošene van Bosne i Hercegovine.
Pokazali smo da je sam vrh Republike Srpske cijelo vrijeme bio upoznat sa kriminalom koji se dešavao u Balkan Investment banci, da je Agencija za bankarstvo propustila uraditi svoj svoj posao i čak šta više da je sam vrh agencije upetljan u to.
Samo prošle godine u Mostarski centar za socijalni rad pristigle 124 prijave o nasilju u porodici, prvenstveno nad ženama.
Svjetske statistike su dakle da jedna od tri žene će biti maltretirana u svom životu. Što se tiče naše zemlje i našeg grada, dakle ni mi nismo daleko i mi se uklapamo u te statistike.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Najmanje 14 civila poginulo je danas u sirijskom gradu Azaz blizu granice sa Turskom kada je 7 ruskih projektila pogodilo dječju bolnicu, školu i ostale lokacije, izjavio je jedan turski zvaničnik. Turska treći dan za redom gađa položaje kurdskih milicija na sjeveru Sirije zbog njihovih napada na pogranične punktove turskih snaga. Istovremeno, Evropska unija poziva Tursku da obustavi vojne akcije u Siriji. Pripremio Dragan Štar.
Najmanje jedan pacijent ubijen je, a 9 radnika Međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica je nestalo u ruskim vazdušnim udarima koji su uništili kliniku koju vodi ova asocijacija u gradu Maret El Numan na severu Sirije, saopštila je portparolka ove organizacije. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je navela da je 9 lica, uključujući jedno dete, ubijeno u ovim napadima. Turske snage bezbednosti gađale su položaj kurdskih militanata u Siriji treći dan za redom nakon što je napadnut turski pogranični punkt, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova u Ankari. Prethodno je turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio da njegova zemlja neće dozvoliti da grad Azaz u severnoj Siriji padne u ruke kurdske milicije. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz demantovao izveštaj da su pojedini turski vojnici ušli u Siriju tokom vikenda i naglasio da Ankara ne planira slanje trupa u susjednu zemlju. Istovremeno, Ministarstvo inostranih poslova Rusije optužilo je u ponedjeljak Tursku da pomaže svežim džihadističkim grupama i naoružanim plaćenicima da uđu ilegalno u Siriju kako bi zamijenili uzdrmane jedinice ekstremiste iz Islamske države i drugih terorističkih organizacija. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog turskih vazdušnih udara na kurdske položaje u Siriju uz ocjenu da je provokativna politika Ankare pretnja za mir. Rusija će insistirati na tome da ovo pitanje bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Zvaničnici Evropske unije apelovali su na Tursku da obustavi vojne akcije u Siriji nakon što su tokom vikenda turske snage granatirali pozicije kurdske milicije koju podržavaju SAD.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici Livnice, Čelika, Tuzla danas su održali zbor radnika prvi put nakon prestanka štrajka glađu. U isto vrijeme održan je zbor radnika TTU-a koji najavljuju mogućnost štrajka zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva, zabilježila Maja Nikolić.
Radnici Livnice, Čelika, Tuzla tvrde da jednokratna pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije znak da su odustali od borbe za svoja prava. Prvi zahtjev je da vlada Tuzlanskog kantona u roku od 60 dana vrati sve radnike s firme Bosnia Valves na Livnicu, Čelika, Tuzla. Zijad Pirić.
Time se svi naši problemi rješavaju. Ako će me slati na biro, imam uvezan stav. Na birovu ću imati privilegije koje imaju nezaposleni, znači primat ću socijalnu naknadu, imat ću socijalno osiguranje.
U isto vrijeme održan je izbor radnika tvornice transportnih uređaja. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, kažu nam radnici, ozbiljno razmatra mogućnost pokretanja proizvodnje u ovoj tvornici. Međutim, radnici su obeshrabreni jer više od godinu dana niti jedan njihov zahtjev nije ispunjen. Stoga, nakon 18. veljače, kada je zakazano novo stečajno ročište, i oni najavljuju da će se blokirati u tvornicu. Mehmet Terzić.
Ne bi se mi zatvarali ako vlada da nama napisano da će nam u roku 5 mjeseci, mjesec dana reći zahtjeve radnika. Zahtjevi radnika je uvezivanje radnog staža, da se 150 radnika vrati na posao, pod spoj 3 koji ne budu radno angažovani od tih 150, da se da neka otpremnina što su obećali 10 plata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A medicinski radnici u Republici Srpskoj krenuli su u borbu za novo zdravstvo. To namjeravaju raditi izmjenom zakonodavstva u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Danas je počelo prikupljanje potpisa građana za reformu zdravstvenog sistema koju je inicirala Unija sindikata radnika u zdravstvu, informiše Erdoğan Katana.
Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske organizovanjem građanske inicijative pokrenula je potpisivanje peticije koja će biti predata Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik Unije sindikata radnika u zdravstvu Miodrag Femić.
Počelo je potpisivanje peticije, mi smo obavijestili kako skupštinu, tako i policijske uprave, znači u svim većim gradovima, počev od Banja Luke, preko Prijedora, Gradiške, Bijeljine, Doboja, Zvornika, Istočnog Sarajeva, Trebinja, i još u drugim manjim mjestima počelo je od 8 sati prikupljanje potpisa, sve u skladu sa zakonom.
Potpisivanjem ove peticije građani daju podršku za usvajanje 8 novih zakona iz oblasti zdravstva, od kojih su najvažniji Zakon o zaštiti prava pacijenata i Zakon o sistemu kvaliteta zdravstvenih ustanova. Podršku ovoj inicijativi dala je i Jazra Ikalić, predsjednica Iskre Saveza žena oboljelih od raka dojke.
Sretna sam i zahvalna Uniji sindikata što je pokrenula inicijativu za donošenje ovog zakona za koji mi vapimo, jer na kraju zdravstvo i postoji zbog pacijenata.
Predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Banja Luka, Đuro Žegović.
I ja sve ću podržati ono što je za interese, što je za opšti interes, a naročito ako spremim da dajemo dio tijela svoga pacijentu, onda sam spreman i kao čovjek da pomognem pacijentu u poboljšanju statusa u našem društvu.
Za pokretanje građanske inicijative u Narodnoj skupštini dovoljno je 3000 potpisa, a u Uniji sindikata vjeruju da će broj potpisa biti možda i 10 puta veći. Akcija prikupljanja potpisa trajat će 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izvještaj deviznog inspektorata Republike Srpske koji su procurili u javnost govore o ogromnim količinama novca koje su putem Balkan Investment Banke iznošene van Bosne i Hercegovine. Izvještaji su diskreditovali Agenciju za bankarstvo jer u njima se navodi i da je sadašnja predsjednica upravnog odbora agencije Mira Bjelac označena kao članica grupe koja je organizovano izvlačila novac iz te banke. Prilog Milorada Milojevića.
Balkan Investment Banka je za više od 1000 klijenata oprala 1.700.000.000 maraka, navodi se u tajnom zapisniku o kontroli te banke koju je proveo Republički devizni inspektorat Republike Srpske, kojeg je objavio poslovni portal kapital.ba. Najgore što izvještaj pokazuje jeste da se sve dešavalo u znanje struktura vlasti, kaže urednik kapitala Siniša Vukelić.
Pokazali smo da je sam vrh Republike Srpske cijelo vrijeme bio upoznat sa kriminalom koji se dešavao u Balkan Investment Banci, da je Agencija za bankarstvo propustila uraditi svoj posao i čak šta više, da je sam vrh agencije upetljan u to. Naime, predsjednica kreditnog odbora u Balkan Investment Banci, Mira Bjelac, je odobravala najspornije kredite koji nisu bili ničim obezbeđeni firmama, povezanim firmama, fiktivnim na egzotičnim ostrovima, milionske vrijednosti, a nakon toga umjesto da bude kažnjena ili prijavljena, ona je postala predsjednica upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Vukelić dodaje da je još značajnije u cijelom izvještaju da su preko IP adresa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine prebacivani milioni maraka fiktivnim firmama koje su povezane sa Litvancima u čijem je vlasništvu i bila Balkan Investment Banka. Po svemu sudeću istragu se uključuje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odakle je stigla potvrda da se pokreću istražne radnje o spornim transferima Balkan Investment Banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Doktori, policajci i političari najpodložniji su primanju mita, smatraju BH građani prema istraživanju Transparency Internationala o percepciji građana o korupciji. Također, čak 70% ispitanih građana ocjenjuje da se nivo korupcije neće smanjiti, a kao najveći problem ometanja borbe protiv ove pojave navode svoju pasivnost i strah. Gojko Veselinović ima detalje.
Istraživanje percepcije BH građana o korupciji sprovedeno na 1500 ispitanika pokazalo je kako građani smatraju da je korupcija najviše rasprostranjena u političkim strankama, policiji i zdravstvu, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BH.
Tu već godinama imamo političke stranke koje građani izdvajaju kao najkorumpiraniji segment našeg društva, što naravno vjerovatno ima i veze, pogotovo u posljednje vrijeme sa različitim aferama.
30% ispitanika smatra da je borba protiv korupcije unaprijed izgubljena, dok čak njih 70% smatra da se nivo korupcije u naredne 3 godine neće smanjiti. Kao glavni problem koji ometa borbu protiv korupcije u BiH građani su istakli svoj strah i pasivnost, kaže Korajlić.
Najveći procenat građana, njih gotovo 60% je rekao da je to strah građana, a zatim pasivnost. Pa tek onda imamo probleme kao što su nepostojanje političke volje ili neadekvatan zakonski okvir.
Transparency je predstavio i rezultate rada njihovog centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije, gdje su imali 203 prijave građana, od kojih se skoro 50% odnosilo na državnu upravu, kaže Ena Kljajić-Grgić, koordinator centra.
Najčešće se znači prijavljuju neregularnosti u procesima zapošljavanja, znači nelegalno sprovedeni konkursi. U toku 2015. godine ni u jednom slučaju rukovodilac javnog organa, znači, nije odabrao kandidata koji imao najveći broj bodova Znači, to je uvijek bio neki kandidat po mišljenju rukovodioca koji je najbolji.
Kljajić je istakla i da su dokumentovali brojne slučajeve zapošljavanja u javna preduzeća osoba bliskih visokim funkcionerima, kao što je slučaj sa Elektroprenosom BiH, gdje su sin premijerke RS-a, kćerka entitetskog ministra financija i kćerka direktorice Elektroprivrede Republike Srpske zaposleni, iako nisu bili najbolje rangirani kandidati na konkursu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sjedištu vlade Federacije u Sarajevu potpisan je sporazum o saradnji u provođenju projekta stambenog zbrinjavanja BiH u okviru regionalnog stambenog programa. Riječ je o podprojektu gdje će biti rekonstruisano i izgrađeno 380 stambenih jedinica. Slušamo Milada Obradovića.
Bosna i Hercegovina u okviru regionalnog stambenog programa dobila je zahtjeve od 25.000 porodica iz susjednih zemalja. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, podsjeća da je BiH prihvatila oko 5.400 zahtjeva i da je u toku implementacija prvog od 4 podprojekta sa 170 stambenih jedinica.
Danas je bilo potpisivanje za drugi podprojekat, on u cjelini iznosi 750 stambenih jedinica, danas za federaciju 380, ostatak ćemo vrlo brzo potpisati sa Ministarstvom za izbjeglice Republike Srpske.
Ministar raseljeni osoba izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić pominje da su donatori obezbedili sredstva za izgradnju objekata, pa tako i za novih 380 stambenih jedinica u Federaciji BiH.
Ukupna vrijednost za federaciju iznosi 6,5 miliona eura.
Načelnici 20 opština u Federaciji BiH bili su zadovoljni nakon potpisivanja sporazuma, a među njima je bio i načelnik Glamoča Radovan Marko. Izgradnja kuća za 47 povratničkih porodica za Markovića je pak bio povod da ukaže na izuzetno teško stanje u opštini Glamoč.
Koja od posljednjih 16 mjeseci blokirana od strane uprave Poreske. Ja danas potpisujem neke obaveze koje preuzimam ispred opštine Glamoč. Nesiguran da ću moći da ih izvršim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Samo prošle godine u Mostarski centar za socijalni rad pristigle su 124 prijave o nasilju u porodici, prvenstveno nad ženama. Stručnjaci izražavaju bojazan da je stvarni broj i do 7 puta veći, informiše Mirsad Behram.
O statistikama kada je nasilje nad ženama u pitanju govori Tajma Tiro iz Vijeća mladih grada Mostara, jedna od koordinatorica međunarodnog projekta Jedna milijarda ustaje.
Svjetske statistike su dakle da jedna od tri žene će biti maltretirana u svom životu. Što se tiče naše zemlje i našeg grada, dakle ni mi nismo daleko i mi se uklapamo u te statistike.
Tomislav Pupić, socijalni radnik, koordinator stručnog tima za nasilje i trgovinu ljudima u Centru za socijalni rad grada Mostara, dodaje kako se broj prijavljenih slučajeva u stručnoj praksi još množi sa 7 kako bi se došlo do stvarne cifre. Uzroci su, smatra Pupić, prvenstveno u porodici i pojedincu, pa u sveukupnoj situaciji.
To je prilike ono obiteljsko nasljeđe, znači ono transgeneracijski prijenos tog nasilja, onda druga stvar je osobe su istraumatizirane neimanjem posla, lošom financijskom situacijom i onda to sve dolazi, množi se sa puta 3 i tako to ide.
A kako se društvo i država nose sa nasiljem u porodici? Na skupu u Mostaru rečeno je, na primjer, i kako takozvane sigurne kuće u Mostaru, a postojale su 2, ne funkcionišu. A razlozi su ti što nema novca, pošto federacija nije osigurala propisanih 70%, a kanton 30% novca za sigurne kuće. Azra Hasanbegović iz organizacije Žena BiH, koja je godinama kroz sigurnu kuću pomagala ženama žrtvama nasilja, govori.
Naša sigurna kuća nije u funkciji jer smo imali donaciju od raznih donatora koja je prestala i država naša kao i naš grad nisu bili u mogućnosti da nam omoguće da nam daju neka sredstva da kuća funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture u okviru festivala Sarajevska zima danas je započeo filmski program na kome će biti predstavljeni dokumentarni i kratki filmovi autora iz nekoliko zemalja svijeta, zabilježila Ivana Bilić.
Svoju bosansko-hercegovačku premijeru među prvima je imao jednosatni turski dokumentarac K1 Kopmadik, redateljice i scenaristice Seme Ali Erol.
Mi smo krenuli da raspričamo našu priču o Turcima nomadi koji su došli od Anadolije u Makedoniji.
Direktor festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić očekuje poseban interes publike za film Misterije Sarajevske Hagade koji će biti prikazano u popodnevnim satima.
Premijera filma koje je ranije radio i montirao Jakov Sedlar
Bugar i među akterima koji se tu nalaze su gospodin Jakob Finci i gospodin Enver Imamović.
Osim već tradicionalnog tjedna japanskog filma, svojih 7 dana na festivalu Sarajevska zima ove godine su dobili filipinski i iranski filmovi.
Prvi put predstavljanje filipinske kinematografije, njih 7. Nakon toga imamo iransku sedmicu filma i onda jedan praznik filmski u Akademiji scenske umjetnosti, japanska kinematografija.
Ulaz na sve filmove u okviru Sarajevske zime je slobodan. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak dana želi vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.